danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bu saatki verilişimizdə Avropa Birliyi üçlüyünün Bakıya səfərinin yekunlarını, Azərbaycanda oxuyan xarici tələbələrin bilik səviyyəsinin yoxlanılacağı haqda xəbəri, müxbirimizin şəkil reportajını, Orta Asiyada pivə içənlərlə bağlı araşdırmaların nəticələrini, habelə panorama və Qafqaz qovşağı proqramlarını işləyəcəksiniz. Danışır Azadlıq Radiosu. Bugün ATƏT-in müşahidə missiyası Bakıya gəlir. Səfərdə məqsəd mayın 13-də keçiriləcək təkrar seçkiləri izləməkdir. Ötən gün Bakıda səfərdə olan Avropa Birliyi üçlüyünün nümayəndə heyəti səfərin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib. Nümayəndə heyətini Avstriya Xarici İşlər Nazirliyində dövlət naziri Hans Winkler, Avropa Birliyi Xarici Əlaqələr Komissiyasının Şərqi Avropa, Cənubi Qafqaz və Orta Asiya İdarəsinin rəisi Kurt Yul, Avropa Komissiyasının Gürcüstan və Ermənistan üzrə missiyasının rəhbəri Turbin Holtsi və Avropa Birliyi Baş Şurasının zabiti Paolo Barroso daxil olub. Üçlüklə birlikdə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenebi də Bakıya gəlib. Üçlük Bakıda rəsmilərlə yeni qonşuluq siyasəti proqramı çərçivəsində fəaliyyət planı ilə bağlı danışıqlar keçirib. Səfərin yekunları barədə İlqar Rəsul danışacaq.
Üçlük nümayəndələrinin mətbuat konfransında nümayəndə heyətinin rəhbəri Hans Winkler bildirdi ki, bu fəaliyyət planı barədə danışıqlar çox yüksək səviyyədə keçirilib. Ölkənin rəsmi nümayəndələri ilə həm parlament sədri, həm prezident, həm də xarici işlər naziri ilə o qeyd elədi ki, artıq bu fəaliyyət planını başa çatmış hesab eləmək olar. Plan özü hazırdır. Sadəcə nümayəndə heyətinin regiona, Azərbaycana daha bir səfəri lazımdır. Həmin səfərdən sonra artıq bu fəaliyyət planının tam qəbul olunmuş hesab eləmək olar. O qeyd elədi ki, fəaliyyət planında prinsiplər nəzərdə tutulub. Burada Avropa ilə qonşuluq siyasətində demokratiya, insan hüquqları, pluralizm, bazar iqtisadiyyatı və digər məsələlər ki, var, bunlar təməl prinsipi hesab olunur. Avropa Birliyi ilə qonşuluq məsələsində onlar qeyd edirlər ki, bu əlaqələr tam o vaxt yoluna düşəcək, bu münasibətlər o vaxt tam hesab ediləcək ki, eyni zamanda regionda münaqişələr həll olunmuş olsun, buna imkan, vəziyyətin tam normal inkişafına imkan yaransın. O qeyd elədi ki, biz danışıqlar zamanı həmçinin bir sıra digər məsələləri də müzakirə eləmişik Azərbaycan rəhbərliyi ilə. Burada enerji məsələləri, Dağlıq Qarabağ və digər məsələlərdir. Xüsusilə Dağlıq Qarabağdan danışanda cənab Dinkler bildirdi ki, bu münaqişə beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həll olunmalıdır. Onlar bu münaqişənin Azərbaycan xalqına hansı böyük faciələri gətirdiyini bildiklərini dedilər və problemin həlli üçün Avropa Birliyinin çox maraqlı olduğunu qeyd elədilər. O, eyni zamanda Avropa Birliyindən bu münaqişə ilə bağlı Cənubi Qafqaz üzrə onların ayrıca nümayəndə təyin olunduğunu əsas gətirərək məsələyə necə önəm verdiklərini bildirdi. Eyni zamanda enerji məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparıldığını, Trans-Xəzər və digər layihələrdən danışıldığını bildirdilər. Azərbaycanın neft istehsal edən və neftin tranziti işində iştirak edən bir dövlət kimi xüsusi önəm daşıdığını qeyd elədilər. Müzakirələr zamanı dedilər ki, onlar Avropa Birliyinin və Azərbaycanın maraqlarını eyni səviyyədə nəzərə alaraq bu danışıqları aparıblar.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Türkiyədə oxumaq istəyən azərbaycanlı abituriyentlər dünən imtahan verdilər. Azərbaycan tələbələri üçün Türkiyənin 12 universitetində 21 ixtisas üzrə 47 yer ayrılıb. Bu il ilk dəfə Azərbaycanda təhsil alan xarici tələbələrin bilik səviyyəsi yoxlanılacaq. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanda təhsil alan bütün xarici tələbələr bu il ilk dəfə olaraq birinci kursdan sonra Azərbaycan və rus dillərində imtahan verəcəklər. İmtahan may ayında keçiriləcək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə aprelin 22-sində keçirdiyi mətbuat konfransında dedi ki, Rus bölməsində oxuyan xarici tələbələrdən Rus dilindən, Azərbaycan bölməsində təhsil alanlardan isə Azərbaycan dilindən imtahan götürüləcək.
Keçən il biz magistratura keçirdiyimiz imtahan zamanı bizə xarici tələbələr müraciət etmişdir. Çünki bizim magistraturada xarici tələbələrin qəbulunu biz keçirməliyik və magistratura qəbul olmaq üçün imtahanda iştirak etməkdən etiraz edirdilər. Deyirəm, nə üçün? Çünki deyir ki, biz dili yaxşı bilmirik, bizə imtahan çətin olacaq. Soruşdum, ali məktəbi harda qutarıbsınız? Azərbaycanda. 4 il demək Azərbaycanda demek okuyuplar, bakalavr diplomunu elde edipler, magistra imtihanında iştirak etmeye imtina edirlər ki, biz sizin imtihanında iştirak edə bilməyəcəyik, dili pis bilirik. Bəs onda siz necə 4 il Azərbaycanda okuyubsunuz?
Mələkə Abbaszadənin sözlərinə görə artıq imtihan layihəsi hazırdır. Aprelin 22-sində Türkiyənin ali məktəblərinə qəbul olmaq istəyən Azərbaycanlı abituriyentlər də imtihan verdilər. Azərbaycanlılar üçün Türkiyənin 12 nüfuzlu universitetində 21 ixtisas üzrə 47 yer ayrılıb. Türk dilindən ayrıcə imtihan verən abituriyentlərə əlavə bir saat da verilmişdi. Məleykə Abbaszadənin sözlərinə görə Türk dilindən müvəffəqiyyətli imtihan verən və müsabiqədən keçən abituriyentlər birbaşa qonşu ölkənin ali məktəblərinin birinci kursuna qəbul olunacaqlar. Yəni onlar digərləri kimi hazırlıq kursunda təhsil almayacaqlar. Aprelin 25-dən isə tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası 2006-2007-ci tədris ili üçün Rusiyanın ali məktəblərində Azərbaycan vətəndaşlarına ayrılmış yerlərə imtahan üçün sənədlərin qəbuluna başlayır. Sənədlərin qəbulu mayın 5-inə dək davam edəcək. İmtahanlar isə mayın 12-sində keçiriləcək. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu, verilişimiz davam edir. Gəncədə ilkin tibbi yardıma həsr olunmuş konferans keçirilib. Konferansda çıxış edən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin mütəxəssisi Azər Mehdiyev deyib ki, mərkəzin apardığı araşdırmalar göstərir ki, əhalinin əksəriyyəti keyfiyyətli ilkin tibbi yardımdan məhrumdur. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, əhali adətən həkimlərə, ilkin səviyyə xidmətlərinə müəyyən xəstəliyin ikinci mərhələsi, üçüncü mərhələsini keçəndən sonra müraciət edirlər və bu zaman onlar ilkin səhiyyə məntəqələrinə deyil, daha çox birbaşa ixtisaslaşmış həkimlərə müraciət edirlər. Bu səbəbdən keyfiyyətin aşağı olması var. Və ikinci də ilkin səhiyyə xidməti məntəqələrində, xüsusən kənd yerlərində onların böyük əksəriyyəti maddi texniki bazası normal tibbi xidmət göstərməyə imkan verir.
Azər Mehdiyev. Gəncənin bir neçə səhiyyə müəssisəsinin baş həkiminin qatıldığı konfransda ilkin tibbi xidmətin səviyyəsinin qaldırılması və bu xidmətin maliyyələşməsi yolları müzakirə olundu. 6 saylı poliklinikanın baş həkimi Tərlan Hüseynovanın sözlərinə görə ilkin tibbi xidmət göstərən səhiyyə müəssisələrinin texniki avadanlığı müasirləşdirilməli, həkimlərin peşəkarlığı artırılmalıdır.
Hal-hazırda poliklinikada əhaliyə göstərilən ilkin səhiyyə yardımı bir qədər aşağı səviyyədədir. Poliklinikada tibb avadanlıqları öz ömrünü yaşamış, vaxtını keçmiş avadanlıqlardır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin mütəxəssisi Azər Mehdiyev hesab edir ki, ilkin tibbi xidmət sahəsində ciddi islahatlar aparılmalı, maddi texniki baza yaxşılaşdırılmalı və tibb işçilərinin maaşları qaldırılmalıdır. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Tanınmışlar.
Mən musiqi çox sevirəm, amma deyə bilmərəm mən onu yaxşı bilirəm. Belə kasıb adamlar indi rəssam işləmir, axram işləyir. Uşaqlıq vaxtı hər adam bayramıdır. Mən də komunist olmuşam, çox vaxt.
Azadlıq Radiosunda həftənin bazar günü. Axşam saat 9-un yarısında tanınmış heykəltaraş Ömər Eldarova söhbəti qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu, verilişimiz davam edir. Türkiyənin Dövlət Arxivlər İdarəsinin baş direktoru Yusuf Sarına iddia edilən erməni soyqırımı ilə bağlı bütün arxiv sənədlərinin açığa çıxarıldığını deyir. Ötən il Türkiyə Baş Naziri Erdoğan bu məsələni araşdırmaq üçün Ermənistanə müştərək komissiya yaratmağı təklif eləmişdi. Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadə xəbər verir.
Türkiyə Nazirlər Şurası Dövlət Arxivləri İdarəsinin baş direktoru Yusuf Sarınay soyqırım iddiaları ilə bağlı bütün sənədləri açığa çıxarmalarına baxmayaraq, indiyə qədər Ermənistandan sadəcə bir nəfərin gəlib bəzi sənədlərə baxdığını söylədi. İstanbulda Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Yusuf Sarınay, qərb ölkələrindən gəlib arxivlərdə çalışan bəzi adamların təzyiqlərdən çəkindikləri üçün adlarının gizli saxlandığını bildirdi. Arxiv İdarəsinin baş direktoru Sarınay, elmin ortaya çıxardığı bütün həqiqətləri qəbul etməyə hazır olduqlarını vurguladı.
Bizim çağrımız bilimsel gerçəklərə dayalı araşdırmalar yapmalarıdır. Bu konuda hər türlü işbirliyinə biz hazırız. Arşivlərimizi sonuna qədər açdıq. Gelip bilimsel araştırmalar yapabilirler. Bilimin ve tarihin ortaya koyacağı, belgenin ortaya koyacağı her türlü gerçekliği biz kabul etmeye hazırız.
Ermenistan ve diaspora Ermenileri imparatorluğun son döneminde 1915-23. İllər arasında Osmanlı torpaqlarında 1,5 milyon erməninin soyqırıma məruz qaldığını iddia edir. Bu iddiaları rədd edən Türkiyə Cümhuriyyəti isə məsələnin arxiv materialları əsasında tarixçilər tərəfindən araşdırılmasında təkid edir. Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan, Ermənistan dövlət başçısı Robert Koçaryana keçən il aprelin 8-də yazdığı məktubda soyqırım iddialarını araşdırmaq üçün müştərək komissiya yaratmağı təklif etsə də, təklifə heç bir cavab gəlməmişdir. Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlik.org.
Orta Asiyada pivə içənlərin sayı artıb. Londondakı Marketing və Kommunikasiyalar Qrupunun pivə bazarına nəzarət edən bölməsinin keçirdiyi sorğu bunu göstərir. Bunun səbəbi tam aydın olmasa da ekspertlər deyir ki, bu təmiz gəlirlərin artımı və region cəmiyyətlərinin ənənəvi imicinin dəyişməsi ilə bağlı ola bilər. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Marketing üzrə beynəlxalq ekspertlər Orta Asiya ölkələrində spirtli içki istehlakında son illərin təmayülü olaraq daha çox yüngül içkilər və xüsusilə də pivəyə üstünlük verildiyini bildirirlər. Regionun əhalisi keçmişdə daha çox tünd içkilərə meyli ilə tanınsa da, son vaxtlar Avropa sayığı pivə içmə mədəniyyəti sürətlə yayılmaqdadır. Londondakı Young and Rubicam Europe Marketing və Kommunikasiya Qrupunun icraçı direktoru Simon Silvestrin dediyinə görə, regionda pivə istehlakının artım təmayülü aydın şəkildə müşahidə olunur. Aydındır ki, marketing tədqiqatları Rusiya və Çinlə müqayisədə Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistanda daha aşağı səviyyədədir. Lakin pivə bazarı baxımından mən Rusiya ilə Çində həcm artımını görmüşəm və bütün əlamətlərə görə Qazaxıstan, Türkmənistan və Özbəkistanda da pivəyə tələbat müntəzəm şəkildə artmaqdadır. Cənab Silvestrin misal gətirdiyi Plato Logic pivə bazarı üzrə konsalting şirkətinin hesabatına görə 2002-ci ildən 2005-ci ilə kimi pivə istehlakı Türkmənistanda 177%, Qırğızıstanda 75% və Tacikistanda 71% artıb. Ekspertin fikrincə içki vərdişlərinin bu cür sürətlə dəyişilməsi region xalqlarının Avropa sayığı həyat tərzinə meyillənməyinin nəticəsidir. BBH Baltic Pivə Zavodları Holdingerin direktoru xanım Mervi Henaro həmçinin bu sahədə dönüş müşahidə olunduğunu təsdiq edir. Onun dediyinə görə Orta Asiyanın pivəsi vərdiləri daha çox açıq pivə növlərinə üstünlük verirlər.
Rövşən Rahiboğlu, efirdə Azadlıq Radiosudur. İndi də müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Şəki reportajına qulaq asaq.
Şəki bu il turizm mövsümünə xüsusi hazırlaşır. Şəki şəhərində 5 ulduzlu otelin inşası başa çatır. İndiyəcənsə Şəkidə ancaq Sovet dövründən qalma mehmanxanalar işləyirdi və onlar müasir standartlara tam cavab vermirdi. Artıq Şəki şəhərində qaz və işıq da problem deyil, bu da turizmin inkişafı baxımından vacib şərtdir, amma hələ görüləsi çox işlər var.
Это şəbəkə.
А, собака?
Да, шебекә. А теперь прошу вас, пройдемте и посмотрим зал дворца. Пожалуйста.
Bu ancaq filmlərdədir ki, Şəkidə bələdçilər xarici dildə turistlərə yerli tarixi abidələr barədə məlumat verirlər. İndi bəlkə də Şəkidə rus dilini bilən bələdçi tapmaq olar, amma məsələ burasındadır ki, bugün təkcə rus dilini bilməklə Şəkiyə gələn bütün əcnəbilərlə ünsiyyət yaratmaq olmaz. İngilis dilini bilməyə də ehtiyac var. Kəsəsi Şəkidə müasir tələblərə cavab verən bələdçi tərcüməçi yoxdur. Şəkidə söhbətləşdiyim Ailə İstirahəti və Turizm Assosiasiyasının sədri Fərhad Əzizov deyir ki, təkcə bələdçilərin yox, yerli mehmanxanalarda da, başqa turizm obyektlərində də xidmət personalının səviyyəsi ürək açan deyil.
Xidmət obyektlərində çalışanlar turistlərin tələbatını ödəmirlər. Bilavasitə turizm təhsili onlar təhsil almayıblar. Yegerlər deyirlər, yeger məsələ dağlarda bu turistləri gəzdirmək üçün onlara ovçuluq xidmətini təşkil edən yegerlərin hazırlanması yoxdur bu dəqiqə. Turagentlər yoxdur.
Fərhad Əzizov deyir ki, onlar Şəkidəki turizm obyektlərindəki xidmət personalına təlimlər keçirilməsi üçün layihə yazıb dövlət orqanlarına təqdim ediblər. Amma üstündən 2 il keçməsinə baxmayaraq layihə ilə maraqlanan tapılmır. Şəkidə təkcə müasir otel yox, kotejlər də tikilir. Gələsən görəsən qalasının ətrafında tikilən 21 fin evi artıq bu ildən turist qəbul edəcək. Şəkidə söhbətləşdiyim Ailə İstirahəti və Turizm Assosiasiyasının sədri Fərhad Əzizov turizmin inkişafı üçün görülən işləri alqışlayır. Amma onun fikrincə bəzi turizm obyektlərinin tikintisi məsələn ilə gələsən görəsən qalası ətrafında kotejlərin inşası plansız və kör təbii aparılır. O, qala ətrafındakı meşə zolağında çəpərləməni düzgün saymır.
Qala ərazisi və ümumiyyətlə o ərazi sərbəst ərazi olmalıdır. Çünki oranın heyvanat aləmi var, flora faunası var. Flora fauna gözlənmirsə, heyvanat aləmi məhv olaraq ondur. Turist istəyir ki, sərbəst o meşədə gəlsin. Bu, əgər setkə bağlanıbsa, bu artıq anormal bir haldır.
Amma Şəki rayonunun baş memarı Yusif Əbdürəhmanov turizm obyektlərinin